Tämän illan raamattuopetuksen otsikkona on Osaatko kulkea Jumalan kanssa? Kulkeminen on hyvin yksinkertainen ja selkeä kuva kristityn elämästä Jumalan yhteydessä. Raamattu käyttää monia muitakin mielikuvia tai tällaisia symbolisia kuvia, ja me voimme puhua monin tavoin tästä kristityn elämästä ja kasvusta, mutta tänään puhumme kulkemisesta, joka on myös ihan raamatullinen termi. Avataan ensimmäisenä teksti 5. Mooseksen kirjasta ja luvusta 31 ja jae 6. Siellä Herra kehottaa kansansa näin. Olkaa lujat ja rohkeat, älkää peljätkö, älkääkä säikkykö heitä, sillä Herra sinun Jumalasi käy itse sinun kansasi, hän ei jätä eikä hylkää sinua. Me aloitamme tällä mahtavalla lupauksella, että Herra käy itse sinun kansasi. Ajatakaa sitä, että hän on Herra, joka on maailmat luonut, kolmiyhteinen Jumala. Tietää ihmisen, tuntee hänet ja sittenkin sanoo, minä käyn sinun kanssasi. Mitä on tämä Jumalan kanssa kulkeminen? Ainakin se on Jumalan askelten tahtiin mitoitettua kulkua, ja se on eteenpäin kulkemista. Se on sellaista eteenpäin kulkemista, jossa mitkään olosuhteet eivät saa keskeyttää ihmistä, eivätkä mitkään ihmisetkään. Se on kulkua, jota varmasti aika harva kristittykään on todella kokenut. Mutta sana sanoo kuitenkin, että on mahdollista kulkea Jumalan kanssa. Ja me näemme myöhemmin tässä tämänkin tunnin aikana joitakin esimerkkejä raamatusta ihmisistä, jotka todella kulkivat Jumalan yhteydessä hänen kanssaan. Me ymmärrämme, että kun me kuljemme Jumalamme kanssa, niin se vaatii myös meitä sisäistä hiljentymistä, sisäistä rauhaa. Meidän täytyy olla viritettyjä kuuntelemaan häntä, tietämään hänen tahtonsa. Ja jos meidän välillemme tulee jotakin, minkä synti saa aikaan, niin on selvää, että me emme voi kulkea Jumalan kanssa. Aamoksen kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 3 kysytään näin. Kulkeeko kaksi yhdessä, elleivät ole keskenänsä sopineet? Jos me haluamme kulkea Jumalan kanssa, niin meillä täytyy olla myös sopimus. Se, että me olemme yhtä Jumalan kanssa. Ja me emme voi olla yhtä Jumalan kanssa, ellei me tule ensin ristille, saa Jeesuksen veren puhdistusta. Ja sitten alamme kokea sitä, miten Jumala alkaa tehdä työtään meissä, alkaa toteuttaa tahtoaan. Ja me opettelemme kulkemaan hänen kanssaan. Mitkä ovat sellaisia asioita, jotka voivat häiritä meidän kulkuamme Jumalan kanssa, jos kerran Jumala on meidät tarkoittanut kulkemaan kanssaan? Mä palasin vielä hetken tuohon ajatukseen, että Jumala on tarkoittanut ihmisen kulkemaan yhteydessään ja tavallaan kommunikoimaan kaikin tavoin itsensä kanssa. Muistatte ehkä tuon paratiisin tilanteen. Siinä täydellisessä tilanteessa, jossa ihminen elää, niin siellä Herra Jumala on heidän kanssaan. Ja kun sitten tulee syntilankemus, niin mies ja nainen kuulevat, kuinka Herra Jumala kävelee illan viileydessä paratiisissa ja kyselee heitä, kutsuu heitä. Ja he pakenevat tämän Jumalan kasvojen edestä. Tämä olisi ollut varmasti se ihana tilanne, jossa Herra olisi tahtonut meidän olevan. Me olisimme aina siellä, missä hänkin on, ja hän voisi puhua suoraan meidän kanssamme. Mutta sitten tuli synti väliin. Ja kun tuli myöskin synnin sovitus, tuli ensimmäiselle ihmisille, Jumala antoi jo siitä merkin, kun heidät puettiin nahkavaatteisiin. Ja tulee meillekin. Niin me saamme alkaa uudelleen pyytää Jumalalta sitä, että voisimme olla hänen yhteydessään. Kun me lähdemme Herran kanssa liikkeelle, niin monta kertaa meidän elämämme kuitenkin osaa sitä vuoristorata. Aika monen kristityn. Joskus on suuria hengellisiä, jos ei saavutuksia, ainakin valtavia kokemuksia siitä, miten Jumala antaa anteeksi synnit. Ja saattaa olla, että jotkut lähimmäiset kokevat meidän todistuksemme voiman ja ymmärtävät, mitä heidän elämässään voi tapahtua, kun siihen tulee Jumalan voima. Ehkä me koemme rukousvastauksiakin mittavalla tavalla. Ja sitten taas näiden suurten voittojen jälkeen, niin yhtäkkiä olemme alamaissa, emmekä tiedä, mitä varten yleensä Jumala antaa meidän elää. Ainakin aika monella kristillä on tämmöisiä kokemuksia, eikä se ole omituista, kun kerran Jumalan palvelu joillakin oli. Muistatte varmasti profetta Elian, jolla oli tällainen valtava, valtava hengellinen kokemus. Hän kokoaa Karmelin vuorelle Baalin ja Aseran pappeja, 400 Baalin ja 450 Baalin ja 400 Aseran pappia. Ja haastaa nämä papit näyttämään, onko heidän jumalansa, Jumala, joka kuulee rukouksia, joka voi vastata ihmisten kysymyksiin. Ja Elian asettama uhri, polttouhri, siihen lankeaa tuli taivaasta, kun taas nämä Baalin ja Aseran papit ovat aivan turhaan huutaneet omia jumaliaan. Kun profetta on näyttänyt koko kansalle tällä tavalla valtavaa tavalla sen, että Jumala todella vastaa mahdottomassa tilanteessa lähettää tulen taivaasta, niin kansa lankeaa maahan ja toteaa, että Herra on Jumala. Sitten kaikki nämä epäjumalan palvelijoiden papit tai profetat, joita kuninkaan jumalaton vaimo Isabel suojeli, niin kaikki heidät tapetaan. Ja Elisa, kun hän kuulee, että Isabel vainoaa hänen henkeään, on luvannut, että hänelle käy samoin kuin näille profeetolle, niin Elisa lähtee pakoon. Tuo valtavan suuren hengeisen voiton jälkeen, jos hän on nähnyt Jumalan voiman ja saanut Jumalan todistuksen, niin sitten hän yhtäkkiä on masentunut. Hän ei usko, että Jumala voi häntä suojella. Hän pakenee ja menee erämaahan ja istuu kinsteripensaan juurelle ja toivoo kuolemaa. Me olemme ihan samalla tavalla ihmisiä kuin oli Elia, varmasti monta kertaa enemmänkin. Ja on tärkeää ymmärtää, että me elämme maailmassa, jossa monenlaiset hengellisetkin voimat, pimeyden voimat ovat meitä vastassa ja kiusaavat meitä, yrittävät masentaa meitä. Mutta hyvä muistaa ensimmäisenä, kuka on hän, jonka kanssa me pyrimme kulkemaan. Voimme kysyä itseltämme, että onko Jumala tällainen, joka heilahtelee? Nouseeko hän, laskeeko hän tunnelmissaan? Onko hän epävakainen? Jumalasta Raamattu on taas aina sen kuvan, että hän on muuttumaton. Me voimme kysellä itseltämme, jos Jumala on huolissaan. Onko hän suuria ongelmia tänään? Me toteamme, että hän on maailmankaikkeuden luoja ja hän tarvitsee huolehtia mistään. Hän hallitsee kaikki tilanteet. Ja Raamattu antaa selkeän kuvan Jumalasta, meidän Jumalastamme, että hän on kallio. Ajatelkaa, Jumala on muuttumaton, luja, sinä voit aina asettaa jalkasi tämän kallion päälle ja löytää turvan siinä, kun maailmassa on myrskyistä. Sen tähden Jumalan lasten ei pitäisikään pelätä kaikkia sellaisia pimeyden voimia, jotka vastustavat heitä, koska varmasti tänä päivänä on enemmän totta kuin aikaisemmin se, että meillä on taistelu, ei lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Ja kuten Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 6.12, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkilöitä vastaan taivaan avaruuksessa. On sellainen valtava pimeyden armeija, joka on todellinen armeija tässä meidän ilmakehässämme, joka vaikuttaa meidän elämäämme, yrittää kaikin tavoin myös esiintyä meidän syyttäjänämme ja masentaa meitä. Mutta samaten kun Jumalan sana antaa meidän ymmärtää, että tällainen pimeyden maailma on todellinen ja sillä on jonkinlaista valtaa, niin sana aivan selvästi toteaa, että kansa, joka valtaa pimeässä, on nähnyt suuren valkeuden. Tähän pimeyteen on tullut valkeus silloin, kun Jeesus Kristus tuli tähän maailmaan. Hän tuli maailman valkeudeksi. Valkeudeksi ei ainoastaan kansalle Israelille, vaan valkeudeksi myös kaikille pakanan kansalle. Joten meidän tarvitsee pelätä pimeyttä, pimeyden voimia. Ja jos meidän elämä näyttää pimeältä, niin Daavidkin tiesi jo, että vaikka hän valtaisi pimeässä laaksossa, jota hän kutsui kuoleman varjon laaksoksi, hän ei pelkäisi mitään pahaa ja hän kertoo synkin siihen, sillä sinä olet minun kanssani. Hän puhuu siinä psalmille suoraan Jumalalle, joka ei koskaan jätä häntä. Meidän ei silloin tarvitse pelätä, jos Jumala on meidän kanssamme. Ja olisi hyvä, jos me opettelisimme ajattelemaan kulkuamme Jumalan kanssa sillä tavoin, että ainoastaan ja hän ja minä kuljemme yhdessä. Vaikka maailmassa tapahtuisi mitä tahansa, ikään kuin me olisimme ainoat koko tässä maailmankaikkeudessa. Niin kuin David on siellä pimeässä laaksossa, ja hän tajuaa, Jumala on minun kanssani. Sehän on Jumalan lupaus, ja hän ei voi sanansa pettää, ja hän haluaa täyttää sanansa. Sitä paitsi, kun me elämme pimeydessä, näennäisesti pimeydessä, niin Jumalan tulo siihen pimeyteen muuttaa sen pimeyden valkeudeksi. Me luemme usein näitä hebrealaiskirjan uskonsankareiden kuvauksia, ehkä sillä silmällä, että ne olivat sellaisia muinaisia sankareita, ja tuskin siihen korkeuteen kukaan meikäläinen yltää. He ovat ikuisena todistuksena koko maailman sen jälkeen eläville kristityille siitä, miten kristitty voi elää luottaen Jumalan. Mutta toisaalta sana kyllä opettaa meille, että nämä olivat ihmisiä niin kuin mekin. Ja siellä uskonsankarin joukossa on muun muassa Mooses. Mooses, hebraiskirja 11.27, hänen vaelluksestaan sanotaan, että koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, niin hän kesti. Yksikään meistä ei selviä vaelluksessa Jumalan kanssa, ellei me ikään kuin näe sitä, joka on näkymätön. Aivan samoin nämä muut hebraiskirjan 11. luvun miehet ja naiset, niin he näkivät näkymättömää. Niin kuin Abraham, hän eli muukalaisena lupauksen maassa, asui teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa. Koska hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja luoja on Jumala. Ei Abraham odottanut mitään näkyvää kaupunkia, vaan Jumala oli kertonut, sä olet matkalla kaupunkiin, jolla on perustukset. Ja niin siinä lupauksen maassa, joka oli maallinen lupauksen maa, niin Abraham suostui elämään muukalaisena, opettaa pojalleen ja vielä pojan pojalleenkin, tämä on teidän osanne. Ja meidän todellinen kotimme on ylhäällä, johon me olemme matkalla. Kun he näkivät sen, mikä oli näkymätöntä, niin he kestivät kaikissa tilanteissa, mitkä heitä kohtasivat. Emmekä ilman tällaista uskoa, joka on ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy, niin sitä emme ilman, että emme koskaan tule Jumalan tykö. Mennään vielä niihin syihin, jotka voivat estää Jumalan lapsia kulkemasta hänen yhteydessään. Ensin oli siis se, että pimeyden voimat saavat päihittää meidät, vaikka se ei ole mitenkään välttämätöntä. Usein meitä estää omassa vaelluksessamme ihan yksinkertaisesti väsymys. En tiedä, kuinka monta ihmistä päivittäin tapaan, mutta aika usein, kun tapaan vähän oudompia ihmisiä, niin puolet heistä kertoo olevansa tavattoman väsyneitä. Ja se on varmasti lääkärin vastaanotolla yksi tavallisimpia asioita, mitä nykyään ihminen kokee. Väsymystä, uupumusta, työstä ja paineesta ja huolista ja kaikesta. Väsymys, se on ihan fyysisesti väsymystä, koska useimmat ihmiset eivät yksinkertaisesti ehdi ja osaa nukkua riittävästi. Vaikka me elämme nyt tällaista teknologista aikaa, jolloin pitäisi olla monenlaista apua ja meidän ei pitäisi fyysisesti niin kovin paljon rasittua, niin väsymys tuntuu vaivaamaan kovin paljon. Ja sitten meillä kristityillä se on myös ihan selvästi usein hengellistä väsymystä, joka juuretaan ehkä on sitä, että me emme ole osanneet ottaa aikaa Herran kanssa. Me annamme periksi sellaiselle uupumuksen hengelle, joka vain lamaannuttaa meidän hengellistä elämäämme. Meidän elämän tulee silloin joskus sellainen kohta, ikään kuin Jumalan armoa ei enää olisikaan. Kaikki mitä me teemme itse, elämme sen varassa, luemme vähän Raamattua, rukoilemme ja sitten ei tunnu, että oikeastaan missään on elämää. Ja kuitenkin Jumalan suunnitelma on, että me eläisimme hänen armostaan joka ikinen päivä ja Jumalan armo on todellinen voimalähde. Raamatus tuskin on raskaampaa tai kauheampaa kirjaa kuin Valitusvirret, jossa kuvataan hirvittäviä kohtaloita Jumalan kansan kohdalla. Ja kuitenkin siellä on myös yksi niitä valoisampia jakeita, mitä Raamatusta löytyy. Nimittäin Valitusvirsien 3. luvussa ja jakeessa 22 alkaen sanotaan, että Herran armoa on, ettei me ole aivan hävinneet, sillä hän laupeutensa ei ole loppunut. Se on joka aamu uusi ja suuri on hänen uskollisuutensa. Kun Jumalan sana kuvaa armoa, niin meille kuvataan jotakin, joka on pysyvää ja kestävää. Ja kun me armosta saamme pelastua, tulemme Jeesuksen tuntemiseen ja tulemme Jumalan lapsiksi, niin sen jälkeenkin Jumalalla on vielä laupeutta, joka aina uudelleen ja uudelleen poimii meidät siitä tilanteessa, jos me elämme. Ja jotta me jaksaisimme, niin Herra vielä sanoo, että hänen armonsa ja laupeutensa se on uusiutuvaa. Ja saa aina aamulla alkaa alusta. Illalla voi olla itku, mutta aamulla on ilo. Jumala jotenkin aina uudistaa omat lupauksensa ja voiman tarjouksensa meille sanassa. Jaakobin kirjeessä todetaan, että Jumala antaa armonsa nöyrille. Jos me osaamme Herralta sitä pyytää, me sanomme, että me tarvitsemme hänen armoa, niin hän on valmis sen antamaan. Niille, jotka ovat itsessään riittäviä, niin niille sitä ei tietenkään tule. Se on armoa jotain sellaista, mitä ihminen tulee pyytämään Jumalta, kun hän sitä tarvitsee. Hän on avoimena ottamaan vastaan. Armo tulee Jeesuksen täytyn työn kautta. Hänen täyteydestään me olemme saaneet armoa armon päälle. Ja me tulemme saamaan, jos me Herralta sitä pyydämme. Ja yksi sellainen varoitus, mikä seurakunnalle annetaan hebraiskirjassa, jossa puhutaan paljon seurakunnan elämästä, niin on se, että meidän pitäisi pitää huolta siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ei yksikään meistäkään tänäkään jäisi osattomaksi Jumalan armosta, koska ilman sitä armoa me emme millään jaksa emmekä selviä. Jos me luovumme siitä lähteestä, joka Jumalalla on tämä armon lähde, niin meidän täytyy alkaa elää omillamme. Ja se on hyvin raskasta elämää. Se on hyvin uuvuttavaa elämää. Ja se johtaa myös siihen, että me elämme taas lainomaisina kristittyinä. Koitamme tehdä sen, mitä sanassa sanotaan, mutta siinä elämässä ei ole paljonkaan voimaa. Jumalan tarkoitus oli, että me vaeltaisimme emmekä väsy. Se oli jo vanhassa testamentissa, muistatte tuon ihanan Jesajan lupauksen siitä, että ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Ja tässä jakeessa on se salaisuus, miten me vaellamme, emmekä väsy. Se on siinä, että me opimme odottamaan Herraa. Herran odottaminen ei ole mitään sen ihmeellisempää kuin se, että me opimme elämään rukousyhteydessä hänen kanssaan. Jos me elämme rukousyhteydessä, me tarvitsemme myös Jumalan sanaa. Koska rukoukset nousevat Jumalan sanasta, Jumalan tahdon tuntemisesta omalla kohdallamme, koko maailman kohdalla ja vastauksena niihin elämän ongelmiin, joissa me elämme, niiden ihmisten ongelmiin, jotka on meidän ympärillä. Jos meillä on Jumalan sana ja rukous jatkuvana yhteydenä häneen, niin silloin me odotamme häntä ja silloin Jumala uudistaa meidän voimaamme. Kun meillä on todella kiirettä, niin meidän pitäisi alkaa laskea aikaamme toisella tavalla sillä tavoin, että siis ei ole varaa olla rukoilematta. Ei ole varaa olla ilman Jumalan ohjausta ja hänen sanansa, jotta me selviäisimme. Tämä on jokaiselle meistä vaikea toteuttaa kaikkien kiireiden keskellä, mutta Jumalan järjestys on se, että me odotamme häntä, me tiedämme, mitä hän haluaa meidän elämässämme ja ihan niin varmasti, kun Jumala elää, niin hän pitää tämänkin sanan. Hän ei voi pettää sitä. Ne, jotka Herra odottavat, ne saavat uuden voiman. Ja me voimme ikään kuin nähdä silmissä, me saa sen voimakkaan kotkan, joka antaa ilmavirtoja nousta itseensä ja ikään aivan vaivatta nousee ylös. Ja saman tavoin Jumala lupaa, että me saammekin itsekin kohota kaikkien elämänvaikeuksien ja ongelmiemme yläpuolelle ja jatkaa Herran kanssa eteenpäin. Sitten vielä eräs syy, miksi me emme välttämättä aina kuljekaan Herran kanssa, vaikka olemme matkalle lähteneet. Jeremian kirja, 10. luku ja 23. Sanotaan näin. Jeremia, tiedätte, profetta, joka sai hyvin raskaan elämänkohtalon. Jumala todella taivutteli häntä ja hän taipui. Ja hän toteaa näin Pyhän Hengen inspiroimana, että minä tiedän, Herra, ettei ihmisen tie ole hänen vallassansa, eikä miehen vallassa, kuinka hän vaeltaa ja askeleensa ohjaa. Tämä suomenkielinen teksti ei ehkä anna ihan sitä samaa kuvaa kuin jotkut muut kielet, esimerkiksi vanha King James englantilainen tai ranskalainen raamattu, joka taas oikeastaan sanoo selkeämmin, että ei ole ihmisen osa ohjata tietänsä. Ei ole ihmisessä itsessään se tehtävä, että hän määrää, mihin hän menee. Jumala on tarkoittanut sen näin, että ihminen ei määräilisi itse omaa tietänsä, mitä me kristittynäkin monta kertaa teemme. Tavallaan luotamme siihen, että me olemme kyllin hyviä, kun elämme sanan mukaan ja teemme kaiken, mitä Jumala meitä näyttää tahtovan, ja sitten me ohjailemme omaa tietämme. Mutta se ei ole ihmisen osa, vaan on hyvin tärkeää, että me annamme Jumalan ohjata tiemme. Sekin onkin vaikeaa, että me löydämme sen paikan omassa elämässämme, missä me alistumme Herran ohjaukseen ja tahtoon ja tiedämme, että olemme alistuneet. Aika monta kertaa meidän tiemme näyttää oikealta ja se ei sittenkään ole se Jumalan antama tie. Yksi ohjenuori ensimmäisenä, ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 2 ja 6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen valtamaan niin kuin hän vaelsi. Tässä Johannes piirtää meidän eteemme aika korkean ihanteen sen nimittäin, että miten Jeesus vaelsi, meidän tulee valtaa. Jos me sanomme, että me olemme Jeesuksessa, niin meidän tulee valtaa niin kuin Jeesus vaelsi. Jeesus vaelsi jatkuvasti isän yhteydessä. Ja jos me haluamme tällaista vaellusta jakaa Herran kanssa, niin silloin se merkitsee sitä, että se tapahtuu vaellus vastoin sitä, mitä me tahdomme. Se tapahtuu vastoin meidän luontoamme ja se tapahtuu vastoin meidän omia suunnitelmiamme. Sen tähden, että ystävyys Jumalan kanssa niin merkitsee vihollisuutta oman vanhan ihmisen kanssa. Ja tämä on aika vaikea paikka meille oppia ja elää todeksi, ja varmasti kun saamme monta kertaa kompuroiden tulla takaisin. Monet ihmiset on lähteneet kun Jumala palvelemaan jopa sillä tavalla, että sanoi, että no, minä jätän tämän maallisen työn ja vähän oikein koko toimisen Jumalan valtakunnan työhön. Ja sittenkin tässäkin, kun ovat lähteneet koko toimisen Jumalan valtakunnan työhön, niin he elävät juuri niin kuin heitä itseään huvittaa, tekevät sellaista työtä kuin haluavat. Vaikka se olisi traktaattien jakamista ja kokousten pitämistä ja muuta, se on kuitenkin jotakin, mikä sopii heidän omalle lihalleen, eikä heitä yhtään niin kuin kiinnosta se, tai he eivät ole hiljentyneet kysymään Jumalan edes sitä, että miten Herra todella vaelsi, ja miten Herra minun kanssani tässä tilanteessa valtaisi. Yksi tällainen esimerkki Raamatussa miehestä, joka eli tällä tavalla. Ensimmäisenä jätti oman tärkeän ammattinsa, kun Jeesus kutsui, niin oli Pietari. 3 vuotta Pietari kulkee Jeesuksen kanssa, seuraa Jeesusta, pitää kokouksia Herran kanssa ja on parantamassa sairaita ja julistamassa evankeliumia, julistamassa Jumalan valtakunnan tulemista. Ja sitten hän tulee tiensä päätökseen, hänen oma vanhurskautensa romahtaa, kun hän on Herran kieltänyt ja hän menee vanhoihin ympyröihinsä. Hän ei usko, että hänestä on enää mihinkään. Mutta Herra tulee kutsua hänet uudelleen. Ja kun Herra tulee uudelleen Pietarin luo, niin silloin on aika puhua hänen vaelluksestaan. Ja kun Jeesus kertoo Pietarille hänen elämästään, niin hän selvästi sanoo, että kun sinä olit nuori, niin sinä yötit itsesi ja kuljit minne tahdoit. Se elämä, jota Pietari oli nuorena miehenä, innokkaana miehenä, Jeesuksen edestä kaikkensa antavana miehenä elänyt Herran kanssa, niin se oli kuitenkin hänen oman tahtonsa tietä. Hän oli yöttänyt itsensä ja kulkenut minne tahtoi. Mutta Jeesus ennakoi, että kun sinä vanhenet, niin sinä ojennat kätesi ja sinut yöttää toinen ja vie sinut minne et tahdo. Ja tässä tilanteessa Pietari oli ollut jo Jeesuksen puhuttelussa ymmärtänyt. Tärkeintä on se, että hän rakastaa Jeesusta, hokki hänen karitsoitaan. Pietari oli jo valmis ja hänen elämänsä, mitä me Raamatun sivuilta myöhemmin näemme ja tiedämme historiastakin, Pietarin marttyyrikuolemaan saakka, niin totisesti Pietari ojensi kätensä ja toinen vyötti hänet, vei sinne, minne hän ei tahtonut. Ja tämä oli sitä valetamista Jumalan yhteydessä, mitä Herra itse tahtoi. Ei se aikaisempi opetusasena oleminen. Meidän jokaisen valtaminen Herran yhteydessä, niin se alkaa ainoastaan Golgatalla. Se alkaa siellä, missä me saamme anteeksi meidän syntimme, missä me tiedämme, että Jeesuksen veri pesee meidät puhtaaksi. Ja se alkaa myös siinä pisteessä, jolloin me suostumme ottaa vastaan sen tosiasia, että me olemme kuolleet Kristuksen kanssa. Meidän paikkamme on ristillä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja muuten ei ole mitään. Muuten meillä olisikaan mitään sovitusta. Jumala näkee meidät Kristuksessa, joka lyötiin ristille. Ja kun me ymmärrämme sen ja antaudumme Jumalan tahtoon, suostumme olemaan kuolleita, niin se merkitsee sitä, että me pysymme Kristuksessa, mitä Johanneksen evankeliumissa usein sanotaan, kehoittaa, että me pysymme hänessä. Me pysymme hänessä, kun me olemme kuolleita Kristuksen kanssa ristillä. Ja samalla se merkitsee sitä, että se on alku meidän vaelluksellemme, sillä tavoin me vaellamme Herran yhteydessä, että me olemme kuolleita Kristuksen kanssa. Eikä tällaista vaellusta Herran kanssa voi olla ennen kuin vanha ihminen on kuollut. Koska Jumala ei voi hyväksyä mitään, mitä siinä vanhassa ihmisessä on. Vanha ihminen ei tule koskaan paremmaksi. Vaikka sitä kuinka yrittäisi, niin siinä ei ole koskaan mitään, mikä Jumala kelpaa. Vaan sen tähden Jumala antoi Jeesuksen, että me pääsimme eroon sitä vanhasta ihmisestä. Se olisi kerta kaikkiaan tuomittu ja meidän elämämme olisi Jeesuksen elämä meissä. Niin kuin Paavali totesi omasta elämästään ja kokemuksestaan, että hän on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Galataiskirje 2:19-20. Tämä on se totista elämää, kristityn elämää. Minä elän, en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Meidän on hyvä tutkia itseämme. Aika on siinä tilanteessa, missä me olemme, kysellä, onko meillä todella ristiinnaulittu Kristuksen kanssa. Mä luin kerran erästä hurskaasta miehestä, jolla tällainen elämäntilanne, jossa monet hänen ystävänsä ja ympäröivät ihmiset eivät tienneet hänen taustoistaan, tekivät suunnatonta vääryyttä hänelle ja saivat hänet kovasti kärsimään. Ja tällä miehellä oli yksi rukous, ja se oli tällainen yksinkertainen rukous. Herra, suo, että naulat pitävät. Jotenkin tuo mies koki sen tärkeänä, että hän rukoili nähden itsensä ristillä nauloihin lyötynä. Herra, suo, että naulat pitävät. Koska hän tiesi, että hän koko ajan halusi puuttua itse asioihin, lähteä ajamaan omaa oikeuttaan ja kertoa, että hän on vähän parempi kuin mitä ne ihmiset hänestä luulivat.
Mutta samalla Jumalan pyhä henki oli kirkastanut hänen, että hänen paikkaansa on siellä ristillä. Ja tämä voisi olla meidänkin rukouksemme, että me kun näkisimme, meidän käsissämme pitäisi olla ne naulat, jotka pitävät meidät ristillä. Itse asiassa toki Jeesus on siellä ristillä ja me olemme kätkettynä häneen. Jeesus olisi voinut tulla ristiltä alas. Itse asiassa, kun pilkkaavat kansanjoukot siellä olivat hänen ympärillään, niin haastoivat häntä, että jos nyt sinä, joka sanoit temppelin hajottavasi ja 3 päivässä rakentavan uudelleen, niin jos sinä nyt olet Jumalan poika, niin tule sieltä ristiltä alas. Näytä, että olet Jumalan poika. Ja kyllä Jeesus olisi voinut tulla alas, mutta hänen voittonsa oli siinä, että hän suostui olemaan Jumalan karitsa, joka on koko maailman syntien tähden ristillä. Ja hän tiesi, että Jumala antaa voiton. Hänen täytyi pysyä ristillä. Ja hänen täytyi olla kuulijainen siihen hirveän kuolemaan saakka, mihin Jumala antoi hänen joutua. Ja niin meillä on ihan sama asia. Meidän täytyy suostua kulkemaan ristin kautta. Elämään siinä ristiinnaulatun tilassa, siinä tilanteessa, jossa meidän oma vanha lihamme on kuollut ristillä, että jotta me voisimme Jumalan kanssa kulkea. Jumalan valtakunnan työssäkin on paljon sellaista, mikä ei todella ole Herran kanssa kulkemista. Monenlaista aikaansaannostakin. Mutta tällaisista työntekijöistä, niin heillä on yksi piirre, josta Paavali huomauttaa ja sanoo, että nämä tällaiset työntekijät, jotka eivät sittenkään kuule Herran kanssa, vaikka tekevät kaiken näköistä, niin he kaikki etsivät omaansa. Se on hyvä kohdistaa itse kunkin meihin, etsimmekö me omaamme. Mikä on todellinen motiivi siinä, mitä me teemme? vaikka me tekisimme aktiivisesti evankeloimisen työtä, niin mikä on se meidän motiivimme? Pietarin vaellus Herran kanssa alkoi vasta sitten, kun hän antoi itsensä toisen vyötettäväksi ja meni sinne, minne hän itse halunnut. Ja Paavali koki tätä Herran kanssa kulkemista silloin, kun hän saattoi todeta, että minä en enää elä, vaan Kristus elää minussa. Herra antaa tämän mahdollisuuden meillekin, että me saamme vaeltaa hänen kanssaan ja voin pyytää sitä häneltä. Pyytää sitä vaikka sillä tavoin, kun näemme Pietarin elämässä alkaneet, että me voisimme ojentaa kätemme ja antaa Herran johdattaa meitä sinne, minne me emme tahdo. Että me kulkisimme syvästi ristin kautta ja pysyisimme siinä, mihin Herra meidät haluaa ristillä jättää. Jotakin Raamatun esimerkkejä ihmistä, jotka kulkivat Jumalan kanssa. Mutta ensinnäkin pari sanaa Jumalan tahdosta. Roomalaiskirje 12 ja jakeessa 2. Jumalan ihmiset eivät ole samaa joukkoa kuin kaikki nämä muut maailman ihmiset. Meidän on pakko olla muukalaisia, jos me olemme Jumalan ihmisiä. Ja niin Paavali kirjoittaakin roomalaisille näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Tällaiset mieleltään muuttuneet ihmiset niin voivat lähteä tutkimaan sitä, mikä on Jumalan tahto. Ja ikään kuin syvenevästi tutkimaan, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan hyvä tahto, mikä on Jumalalle otollista, mikä todella niin kuin miellyttäisi häntä, ja se, mikä on Jumalan ihan täydellinen tahto, mistä ei voida enää mennä eteenpäin, joka todella on hänen mielensä mukaista. Ja on ihan selvää, että jos meissä on Jumalan pyhä henki, niin me tahdomme tätä Jumalan tahtoa ja tuntea, syvenevästi tuntea sitä. Jumalan hyvä tahto on se, että kaikki ihmiset tulevat tuntemaan totuuden ja saavat pelastuksen hänen pojassa Jeesuksessa. Ja voisimme sanoa, että Jumalalle otollista on se, että joka ikinen ihminen, joka on saanut kokea pelastuksen, niin pyrkii pyhittymään elämässään, koska ilman pyhitystä ei yksikään ole näkevä Herraa. Ja Jumalan täydellinen tahto on se, että me vaellamme hänen kanssaan uskollisesti ja päättävästi. Jumalan kanssa kulkijoista voidaan ottaa siis jotakin esimerkkejä. Ensimmäinen, varmaan teidän jokaisenkin mieleen tulee ensimmäinen esimerkki, on Eenok, sieltä Vanhan testamentin alkulehdiltä. Kerrotaan Eenokista, eli Vanhassa testamentissa nimellä Haanok. Ensimmäinen Mooses ja 5. luku, jakeessa 22, ja siitä eteenpäin kerrotaan, että Haanok vaelsi Metusalahin syntymän jälkeen Jumalan yhteydessä 300 vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Haanokin koko elinaika 365 vuotta. Ja kun Haanok oli valtanut Jumalan yhteydessä, ei häntä enää ollut, sillä Jumala oli ottanut hänet pois. Kun Haanok oli vaeltanut 300 vuotta Jumalan yhteydessä, niin seurauksena oli se, että Jumala otti hänet. Ja hän oli pois. Kun Haanok vaelsi tuon oman aikakautensa ihmisten joukossa Jumalan yhteydessä, niin ilmeisesti se oli aikamoisen paineen alla kulkemista. Ei varmasti yhtään helppoa, koska kukaan muu ei kulkenut Eenokin aikana tai Haanokin aikana Jumalan yhteydessä. Koska Jumalan pyhä henki erotti tämän yhden miehen, joka kulki hänen yhteydessä. Ja sitten kun me katselemme Uuden testamentin puolta, niin Juudan kirjeessä jakeessa 14 kerrotaan myös tästä samasta miehestä, Eenokista. Ja Juuda tarkentaa vielä, että Aadamista 7. Siis juuri tämä sama Eenok, joka oli siellä Mooseksen kirjassa. Ja tästä Eenokista sanotaan, että hän oli tällainen Jeesuksen paluun julistaja. Hänen huulillaan oli viesti siitä, että meidän Herramme tulee. Ja hän halusi todistaa oman aikansa ihmisten keskellä sitä, mitä merkitsee, että Herra tulee. Ja näin sanoo Juuda. Heistäkin Eenok Aadamista 7. on ennustanut sanoen, Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia, kaikista heidän jumalattomista teostaan. Enokin osa oli kova osa. Hän oli hyvin erilainen oman sukukuntansa keskellä. Ja kuitenkin hän oli mahtava osa, koska hän tiesi, että minun Herrani tulee. Hän oli elävä toivo siitä, että Herra tulee. Ja ajatelkaa, että tuon aikana jo niin Eera oli uskollinen. Hän ei pettänyt tämän Enokin odotusta, vaan tuli ja otti hänet. Ja kukaan ei nähnyt Enokia. Enokissa me näemme kuvan seurakunnasta, joka on tarkoitettu vaeltamaan Herran yhteyden. Sitten eräänä päivänä Herra tulee ja tempaa seurakunnan mukaansa. Ja seurakunnan toivo Herrasta, joka on takaisin, on ihan samalla tavalla elävä toivo. Seurakunnan tehtävä on julistaa, Herra tulee tuomio, kääntykää. Eräänä päivänä Herra on tässä ja me olemme hänen kanssaan. Sitten me voimme katsoa toista Jumalan kanssa kulkenutta ihmistä vanhan testamentin puolelta ja toinen vähän myöhemmin elänyt henkilö, joka myöskin oli oman suukuntansa keskellä yksi harvinainen poikkeus, että tämä mies on Noa. Ja Noasta kerrotaan siellä esimerkiksi 1 Mooses 6 luvussa ja jakeessa 9 sanotaan näin. Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Siis varsin Enokin kaltainen mies. Hän oli uskollinen vaelluksessa Jumalan edessä ja varmasti tiesi Jumalan sanan, koska hän sitä pystyi toisellekin julistamaan. Ainoastaan sitten, miten näiden kahden ihmisen elämä päättyy, niin siinä me näemme eroja. Enok siis pääsi suoraan taivaaseen, mutta Noa säilytettiin valtavan tuomion lävitse. Kun vedet täyttivät koko maan, Noa oli arkissaan ja siellä hänen kanssaan, hänen perhekuntansa ja kaiken näköisiä eläimiä sekä pyhiä, sekä puhtaita että saastaisia eläimiä. Tuo vedenpaisumuskertomus varmasti kuvaa sitä valtavaa pelastusta, joka Jumala tarjoaa jokaiselle Jeesuksessa. Jeesuksen kuolema ristillä niitä tuomion aaltoja, jotka tulivat hänen ylitse, jotka eivät kuitenkaan koskettaneet häntä. Ja siellä arkissa puun suojassa niin oli pelastus. Samalla me voimme nähdä tässä Noassa tyyppikuvan Israelista, joka joutuu käymään tuomion ajan lävitse. Seurakunta otetaan pois ennen tuomioita tempaukseen. Israel joutuu käymään tuomion ajan lävitse, mutta Jumala säilyttää sen. Raamattuhan puhuu Jaakobin ahdistuksen ajasta, joka Israelin kansalle on tuleva. Ne Israelin kansasta, jotka ovat uskoneet Jeesukseen, niin tulevat toki tempatuksi seurakunnan myötä, mutta Israelin varsinainen pelastuminen tapahtuu vasta sitten tuon ahdistuksen ajan jälkeen, jolloin he tunnistavat Jeesuksen, joka oli lävistetty, joka oli heidän messiansa ja he eivät aikaisemmin hän tunteneet. Sitten otan vielä kolmas henkilö, joka vaelluksesta puhutaan vanhassa testamentissa, ja tämä henkilö on Salomo. Salomon vaelluksesta, mitä hän siitä sanotaan, ensimmäinen kuningasten kirja ja 3:3. Ja Salomo rakasti Herraa ja vaelsi isänsä Daavidin käskyjen mukaan. Tässä on tietysti aivan hyvä lupaus siitä, hienolta kuulostava asia. Hän vaeltaa isänsä Daavidin käskyjen mukaan. Tiedämme, että Daavid oli mies, joka miellytti Jumalaa. Daavid oli hurskas Herran psalmien laulaja ja kun hän lankesi, hän katui, sai anteeksiantamuksen Jumalalta ja Jumala koki, että tässä on hänen sydämensä mukainen mies. Tällaisen miehen käskyjen mukaan vaelsi Salomo, joka oli hänelle hyvin rakas poika. Sittenkin Salomon vaelluksessa oli jotakin, mikä ei ollut riittävää. Kyllä hän pyrki Jumalan tahdon mukaan kulkemaan, mutta hän ei löytänyt sitä yhteyttä, minkä löysi Enok tai löysi Noa. Itse asiassa tuo kannattaa aukaista tuo ensimmäinen kuningasten kirja 3 luku. Jos teillä on raamatut, niin sitä kannattaa hiukan silmäillä, koska siitä saa vähän paremman yleiskuvan, mitä tässä Salomon elämässä tapahtui. Salomo oli nuori mies, kun hänestä tuli Israelin kuningas. Ja hän oli aika neuvoton. Tässä luvussa 3 jakeen 7 kerrotaan tilanteessa, jossa Salomo on Herran edessä ollut uhraamassa ja Herra ilmestyy hänelle. Niin Salomo tunnustaa Herralle, että Jumala on tehnyt suuria tekoja, mutta minä olen kuin pieni poikainen, en osaa lähteä enkä tulla. Jotenkin Salomo katselee omaa kykyään vaeltaa ja hän sanoo, en minä osaa lähteä enkä tulla. Tässä on suuri kansa, Herra, minun pitäisi hallita tätä kansaa, mitä minä teen? Ja niinpä Salomo pyytää viisautta Jumalalta hallitakseen tuota kansaa. Hän itse asiassa pyytää kuuliaista sydäntä tuomitakseen Jumalan kansaa oikein, erottaakseen hyvän pahasta. Ja hän toteaa, että kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita. Salomo on hyvin nöyrä Herran edessä ja todella haluaa sitä, mikä on Jumalan mielen mukaista. Ja näin Jumala toteakin, että kun sinä tällaista pyysit, niin sinä saat ymmärtäväisen sydämen lisäksi rikkautta ja kunniaa. Ja sitten Jumala sanoo näin, että jakes 14. Ja jos sinä vaellat minun teitäni, noudattaa minun säädökseni ja käskyjäni, niin kuin sinun isäsi David vaesi, niin minä suon sinua pitkän iän. Ja tässä Salomon Jumalan kohtaamisessa on jännittävä se, että Jumala antaa Salomolle kaikkea mahdollista. Siis hengellisellä elämällä, hengellisen elämän tasolla ja aineellisen elämän tasolla ja vieläpä viisautta. Mutta hän antaa valinnan, jos sinä vaellat minun tielläni. Jumala ei pakota ketään kulkemaan tiellään, vaan se on sellainen valinta, joka ihmisen pitää itse tehdä ja tehdä jatkuvasti. Muistaa se, että minä haluan kulkea Jumalan yhteydessä ja Herra antaa kaiken, mitä siihen kulkemiseen tarvitaan. Mutta Salomo ei varmasti tätä asiaa kunnolla ymmärtänyt. Hänestä sanotaan, että ja tuossa ensimmäisessä jakeessa, että Salomo tuli Faaraon Egyptin kuninkaan vävyksi. Hän otti Faaraan tyttären vaimokseen ja myöhemmin hänen elämästään todetaan, että hän rakasti monia vieraita muukalaisia naisia. Hän oli paljon vaimoja muista kansoista. Ja näiden vaimojen myötä niin hänen sydämensä oli jaettu. Hän uhrasi uhreja epäjumalille, koska nämä vaimot sitä halusivat. Siis Salomo todella rakasti Herraa, mutta hän rakasti myös syntiä. Ja niinpä Salomon elämästä niin turha voidaan etsiä sellaista sanaa, että hän olisi vaeltanut Herran kanssa. Hän vain vaelsi, hänestä sanotaan, että hän vaelsi isänsä Daavidin käskyjen mukaan. Ja tämä oli hänen elämänsä alkua. Näin Salomo aloitti. Itse asiassa se on sellainen alku, joka aika monella ainakin länsimaisella kristityn kulttuurin piirissä elävällä ihmisellä saattaa olla. Me elämme isien käskyjen mukaan. On tullut sellainen kasvatus, että elämme kristillisesti. Tunnustamme Jumalan, tunnustamme Jeesuksen. Mutta jossakin vaiheessa Salomon elämää piti tulla sellainen kohta, jossa hän alkaa henkilökohtaisen vaelluksensa Herran kanssa. Ja se pitää tulla jokaisen meidänkin elämässä. Ei se auta, että me olemme kasteilla ja konfirmoidut ja kuulumme kirkkoon ja tiedämme, mitä Raamattu sanoo. Jumala odottaa enemmän. Hän odottaa sitä, että minä itse suostun tulemaan hänen yhteyteensä elämään ja otan vastaan sen, mitä Jumala on minulle. Sellainen henkilökohtainen suhde on välttämätön. Ei Herra etsi vain kauttaa tai suuria ihmisjoukkoja, vaan hän aina etsii sitä yhtä ihmistä. Ja itse asiassa ihmisjoukossa joka ikinen on hänelle yksi yksilöihminen, jonka hän toivoo saavansa yhteyteensä. Joskus on mukava katsoa lasten hengestä kehitystä. On hyvä, että saa kasvaa kristityssä kodissa. Moni lapsi oppii iltarukouksia, aika monenlaisiakin, ja lukee niitä ja lukee enemmän tai vähemmän tosissaan. Ja sitten väitellen elämän varrella niin oppii huomaamaan, että tässä onkin Jumala, joka vastaa, jonka kanssa voi kommunikoida. Pyhä henki tulee ja auttaa häntä hänen rukouksissaan ja sitten näkee hengellisen kasvun. Mutta todellakin jossakin vaiheessa kaikki sellainen opittu traditio täytyy väistyä pois. Ja me olemme yksin Jumalan tilivelvollisia siitä, mitä me hengellisesti elämme ja saamme yksin ravintomme hänen sanastaan. Ja Ja rukouksessa hänen kanssaan saamme neuvoa siitä, miten me tulemme elämään. Jumala kysyy ennen kaikkea meitä sitä, että tahdommeko. Se on se yksi kysymys, jonka Herra kysyy. Ei ole siis kyse meidän kyvyistämme ja ponnistuksistamme ja mihin me pystymme hänen kanssaan, vaan jos me antaudumme, niin Herra tekee mahdolliseksi vaelluksen hänen kanssaan. Me voimme päästä jopa siihen tilanteeseen, jota Herra todella haluaa, että me kuljemme hänen täydellisessä tahdossaan. Ja se merkitsee sitä, että me silloin kuljemme valkeuden lapsina, niin kuin Paavali sanoi. Valkeuden lapsina kulkeminen, se on yksi sellainen termi, jota Jumalan sana käyttää sellaista Jumalan mielenmukaista kulkemisesta. Palataan taas vähän tähän Vanhaan testamenttiin. Yksi Mooses 17.1. Abrahamin tarina. Kun Abraham, hänen nimensä on silloin vielä Abraham, eikä Abraham, kun Abraham oli 99 vuoden vanha, ilmestyi Herra hänelle ja sanoi hänelle, minä olen Jumala, kaikkivaltias, vaella minun edessäni ja ole nuhteeton. Ja niin Abraham sitten tekikin. Hän vaelsi Jumalan edessä. Koitti järjestää elämänsä mahdollisimman sopusointuiseksi hyväksi, koska hän tiesi, että Jumalan valoa silmä on aina katsomassa hänen elämänsä. Näin moni meistäkin vaeltaa kristityistä. Me tiedämme, että Jumala näkee kaiken, tuntee kaiken. Meidän täytyy vaeltaa hänen edessä. Mutta tässä vaiheessa Abrahamille ei vielä ollut sitä kokemusta Jumalasta, mikä hän oli myöhemmin. Meidän niin kuin Abrahaminkin täytyy päästä sen Jumalan sisäisen kokemiseen, että me vaellamme emme ainoastaan hänen edessään, vaan hänessä. Ja jotta me voimme vaeltaa hänessä, niin se merkitsee sitä, että me tulemme valoon, me tulemme valkeuteen. Jumalan sana kehottaa Vanhan testamentin puolella sitä Israelin kansaa ja Jaakobin huonetta siihen, että he valtaisivat valkeudessa. Ja valkeus tarkoittaa sitä, niin kuin Johanneksen evankeliumista ymmärrämme, että totinen maailman valkeus on tullut, valaisee pimeyden. Kaikki pimeyden teot tuodaan tähän valkeuteen. Ja kun valkeus paljastaa pimeyden teot, ne tuomitaan ja silloin Jeesuksen veri saa puhdistaa. Yksi meidänkin aikamme suurempia ongelmia lienee siinä, että valkeus loistaa pimeydessä, mutta pimeys ei sitä käsittänyt. Kristitytkään eivät välttämättä aina halua tulla valkeuteen, elää valkeudessa, jossa Jumalan totuus paljastaa kaiken, mitä heissä on. Tuntuu jotenkin niin kuin liian rohkealta paljastaa koko sisimpäänsä, tuoda kaikkea Jumalan eteen. Ja kuitenkin sana sanoo, että ainoastaan silloin, kun me suostumme tulemaan valkeuteen, niin silloin Jeesuksen veri on tehokas, silloin se toimii meidän elämässämme. 1 Johannes 1.7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Eli vaikka meidän inhimillisen ihmisellä on pelottavaa se, että me tulemme Jumalan valkeuteen, niin tämä on tarpeen, koska muutoin meidän syntimme eivät tule puhdistetuksi. Me emme voi koskaan vaeltaa Jumalan yhteydessä, jos me emme vailla valkeudessa. Siis sillä merkityksessä, kun Jumala haluaa meidän vaeltavan yhteydessä. Ja ehkä voisi vielä ajatella, että me pääsemme askeleen pitemmälle Jumalan kanssa vaeltamisessa, kun me emme vaella ainoastaan valkeudessa, vaan me vaellamme hengessä. Galatalaiskirje 5.16. Hengessä vaeltaminen Galatalaiskirjeen 5.16 mukaan merkitsee sitä, että me emme enää täytä lihan himoa. Sitten sanotaan näin, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Tämä on hyvin mystinen ja merkillinen olotila, kun ajattelee kristittyäkin. Sellaista olotilaa, jossa todellakin me olemme vapaita kaikesta, mitä meidän lihamme yllyttää meitä syntiin. Semmoisessa tilanteessa varmasti harva on pystynyt elämään, jossa todella niin hengessä vaellamme, että me emme täytä lihan himoa. Ja kuitenkin se on osa jokapäiväistä todellisuutta. Me aina suostumme lihan tahtoon, eli Jumalan henki saa vaikuttaa meissä toisenlaista elämistä. Mutta mitä täydellisemmäksi tässä pääsemme, se pääsemme ainoastaan siinä, että me suostumme vaeltamaan hengessä. Tässä on itse asiassa ne samat askeleet, jotka me olemme jo tässä nähneet, miten me voimme vaeltaa hengessä. Kertaan vielä. Ensinnäkin meidän tulemme valoon, Jumalan valoon, jossa hänen totuutensa saa paljastaa meissä, mikä meissä on syntiä, mikä ei hänelle kelpaa. Ja se, minkä valo paljastaa, niin se veri puhdistaa. Me tulemme siis Golgatalle, jossa me tiedämme, että meidän syntimme on sovitettu. Kun me olemme Golgatalla, me emme ainoastaan koe sitä, että Jeesuksen veri puhdistaa synnistä, vaan samalla me olemme itse ristiinnaulitut, koska Jeesus ristiinnaulittiin meidän syntiemme tähden. Nyt me emme elä enää, vaan Herra elää meissä. Tämä tunnustautuminen Jeesuksen kanssa ristiinnaulittuna olemiseen, se on alku siihen, että me kiellämme itsemme. Niin kuin Herra sanoi, että jokaisen, joka häntä seuraa, tulee kieltää itsensä. Tarkoittaa sitä, että me tiedämme olevamme ristillä Herran kanssa. Me emme enää palvele sitä, mitä itse haluamme, vaan palvelemme Herraa. Itse asiassa tämä on sitä, että me vaellamme hengessä. Herra saa päättää meidän elämästämme. Me emme itse enää sano, mikä on meidän mielitekomme. Jumalan sana haluaa ohjata meitä tällaiseen Herran kanssa täydelliseen kulkemiseen. Erityisesti varmasti meidän sukupolvemme aikana, koska me tiedämme, että Herra tulee pian takaisin ja haluaisi seurakunnan, jonka ei tarvitse hävetä, kun Herra kohtaa heidät. Jokainen meistä, ettei meitä karkoittaisi, kun Herra tulee. Enokin nimi merkitsi vihkiytymistä tai antautumista, ja ehkä siinä on yksi salaisuus, mistä meidän pitää lähteä. Me päätämme jättää itsemme Herran käsiin. Niin kuin Paavali kirjoittaa, että me olisimme Herralle annettu otollinen uhri. Samoin tavoin kuin Enok lopun aikaa kuvaavana otettiin Herran eteen, niin mekin, jos me Herran kanssa kuljemme, niin Herra ottaa meidät. Se, että me pääsemme tempaukseen, se johtuu vain siitä, että olemme pelastettuja, Jeesuksen verellä lunastettuja ja ostettuja. Me olemme valkeuden lapsia, ja niin Herra meidät tunnistaa tullessaan ja ottaa tykönsä. Olisi mahtavaa, että kohdata Herra sillä tavoin, että tietäisimme, että meidän elämämme on ollut valon alla, ja me olemme halunneet hänen hengessään valtaa, ja niinpä me voisimme kohdata hänet kasvoista kasvoihin. Rukoillaanko tässä yhdessä? Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet se totinen valkeus, joka tuli tähän maailmaan. Ja kiitämme sinua siitä, että tämän valkeuden edestä väistyy kaikki pimeys. Pyydämme isä, että tämä Jeesuksen Kristuksen valo valaisi meidän sisimpäämme. Isä, pyydämme sitä, että ei meissä olisi mitään, mitä sinun valosi ei saisi paljastaa. Herra, kun me panemme vastaan, kun me emme sitten kuitenkaan halua, niin sittenkin suostuttele. Me pyydämme isä sitä, että sinä saisit tässä ajassa tuomita sen, mitä meissä ei kestä sinun edessäsi. Herra, Jeesuksen veri, joka totisesti Golgatalla on vuotanut meidän syntiemme, kaikkien syntiemme edestä, menneiden ja nykyisten ja tulevien, ne saisi puhdistaa meidät. Isän, pyydämme, että me voisimme kirkastetuin kasvoin kohdata meidän vapaattajamme. Ettei me tarvitse häpeissämme mennä pois hänen tulemuksessaan. Isän, me rukoilemme, että tässä ajassa niin me saisimme myös olla sellaisia valonsäteitä, jotka toisivat toisillekin kirkkautta elämään. Todistusta Jeesuksesta, joka on totisesti maailman vapaattaja. Todistusta iankaikkisesta elämästä taivaasta ja tuomiosta kaikille sille, mikä ei Jumala sinun edessä kestä. Isä, tänään, jos täällä on joku, joka ei ole koskaan selvittänyt asioitaan Jeesuksen kanssa, niin sen pyydämme, että sinä kirkastat ristin. Näytät, että sinä olet niin paljon maailmaa rakastanut. antanut Jeesuksen, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Herra, kiitämme siitä, että me, jotka olemme tämän ristin Jeesuksen kohdanneet, niin saamme tietää, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Herra, auta meitä kulkemaan sinun yhteydessäsi. Herra, auta kuuntelemaan sinua. Opeta päivittää enemmän ja pyydämme, että meidän vaelluksestamme tuli sellaista kuin oli Enokin, joka sitten otettiin ylös. Kiitos Herra, että sinä tulet pian. Amen.